Radio Okapi. Abangizetu, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Hey, karibuni mpenda msikilizaji popote ulipo, sikiliza kwanza habari zenyewe kwa kifupi. Mpango wa kurudisha wakimbizi wazaliwa wa Jamhuri ya Angola nchini mwao ulianzishwa tena hapa mjini Kinshasa. Kundi la kwanza lilikuwa la wakimbizi 500 kwenye idadi ya 30,000 walionyesha nia yao ya kurudi nchini mwao. Kumesimikwa na mpango ya kuzuia homa kali ya Ebola katika jimbo la Mashariki. Wakati mizaji wa fedha unatayarishwa, vifaa mbalimbali vya ukingo vinapangwa katika tawi ya afya ya Bunia, ya Isiro na ya Kisangani. Na jimboni Maniema, watu watatu waliuawa na wengine watatu waliumizwa, miongoni mwao wawili wakiwa wa raia. Hayo ni matokeo ya mapambano kati ya makundi ya Mai Mai Simba na wa FARDC katika kijiji cha Amalasa, zaidi ya kilomita 40 na Lubutu. Baki nasi mpendwa msikilizaji. Tuanze na habari ya kurudisha kwa utashi wao kwa wakimbizi 500 wazaliwa wa Jamhuri ya Angola walioishi hapa mjini Kinshasa. Walisafirishwa na treni tangu tawi la nafasi ya Gare Central. Ndiyo kundi la kwanza kwenye wakimbizi 1,013 walioonesha nia ya kurudi nchini mwao, kwa mjibu wa mipangilio ya shirikisho la Umoja wa Mataifa ASER linalohudumia wakimbizi. Watasafirishwa katika makundi mawili kila juma yenye wakimbizi 500 kila kundi, na hiyo ni kurudilia mwenendo uliosimamishwa mwaka wa 2012 kutokana na uchaguzi wa ubunge nchini Angola. Taarifa mwenzetu Inosa Olenga inasoma Sidoni na Wekarinda Musu.
Watu wa miaka mbalimbali wanataka kurudi makwao. Hata mzee wa karibu miaka 90 anayeishi miaka 76 nchini Kongo ya Kidemokrasia. Jina lake ni Meya Mumesi, kijiji chake ni Kilenge. Anaishi hapa tangu miaka 38. Anataka kurudi kwake kwani yupo mzaliwa wa kule. Wote wanafurahishwa kurudi makwao, lakini wanasema wataendelea kukumbuka wakongomani ambao waliwapokea pia kuishi nao vizuri. Kiongozi wa wakimbizi wazaliwa wa Angola nchini Kongo ya Kidemokrasia anasema shukrani. Ni vibaya kutokubali kwamba Kongo ya Kidemokrasia nchi yenu ilitusaidia sana. Nchi hiyo ilitupokea, ilitusaidia na ilitulinda. Kwa jina la wazaliwa wa Angola, mwenye kuhusika na mambo ya Angola nchini Kongo ya Kidemokrasia na shukuru wakaji wa Kinshasa kwa ajili ya mapokeleo ya wageni kwa mapendo. Kwa upande wake, msimamizi wa HCR pia na shukuru wakongomani kwa kuwa na mapendo. Upande mwingine, waziri wa mambo ya ndani Richard Muyej anawatakia warudi vizuri mikononi mwa Mungu. Jueni kwamba Kongo ya Kidemokrasia ilipokea wakimbizi 1,048 wazaliwa wa Angola. 1,013 wanarudi, wengine wanaomba kubaki Kinshasa.
Wakati ule shirika la raia la mtaa wa Dilolo limeshutumu magendo yanayoendeshwa katika operesheni ya kutambua na kuhesabu wakimbizi wazaliwa wa Jamhuri ya Angola wale wanaotamani kurudi nchini mwao. Kwa kiongozi wa shirika la raia la mtaa huo wa jimbo la Katanga, asilimia moja 80% ya waliohesabiwa ni wakongomani na sio wananchi wa Angola. Kiongozi jimboni wa komisheni ya wakimbizi ametupilia mbali mashtaka yale. Kwa mjibu wake, operesheni ziliendeshwa vizuri ijapokuwa matatizo fulani. Afuataye ni Isidore Macho Malika, anafasiria mbele ya mikrofoni ya Madeleine Waila.
Siyo kweli kusema kama wakongomani idadi ya kutosha imeji. Siyo kweli inayonenwa na shirika la wananchi ya kusema wakongomani idadi ya kutosha wamejiandikisha kama vile wa asilia ya Angola wakati wa mpango wa kuandika majina tuliouandaa. Inawezekana shirika la wananchi imeweza kuona watu wawili ama watatu waliojiandikisha kwa kimagendo. Tena ni sharti kuelewa kama mji wa Dilolo unapatikana mipaka. Kuna kabila inayokuwa sehemu za Angola, pia sehemu za RDC, na hata inawezekana mtu kufariki maeneo ya Angola na maiti yake kwenda kuzikwa sehemu ya RDC. Ofisi ya shirika la wananchi haingalisubiri kuchunga mpaka kazi imalizike ipate kusema hivyo, kuweza kuchongea wale wote waliweza kujiandikisha kwa magendo. Wakati huo huo, kusudi tupate kufanya mambo inayokuwa safi.
Mpango wa kupinga homa kali ya aina Ebola katika jimbo la mashariki umekazwa kabisa. Wanaoshiriki katika mpango ule ni wizara ya afya jimboni mule, shirika la afya ulimwenguni pamoja na UNICEF. Ijapokuwa uimizaji wa fedha unatayarishwa, pia vifaa vya ukingo vinapangwa katika maeneo ya afya ya Bunia, Isiro na Kisangani. Nao wakuu wa mashirika ya usafi kunako mpaka walihimizwa pia. Sikilizeni mafasirio ya daktari kiongozi wa afya jimboni mashariki Jean-Marc Mabindi katika masemo yaliyochukuliwa na Dorcas Kankou.
Kwa ginsi mumejua, ni sasa miezi tatu dunia nzima, kabisa kabisa upande wa Afrika ya Magharibi, magonjwa ya Ebola imeonekana katika mainchi hine ni yeni kushikwa na magonjwa ile, na watu wengi ni wagonjwa, na ni kwa hiyo inchi letu imekwisha kushikwa pia na magonjwa ile. Jimbo la mashariki ilishikwa na magonjwa ya Ebola mwaka 2012. Tulisema ni muhimu kuangalia mpango wa kuzibia ile magonjwa kwa kujua kitu gani tumepasha kufanya wakati wa uongozi mbele, wakati na kisha magonjwa kama imeonekana, kwa sababu ya kutoa solisho na kushimika mipango ya kuleta solisho kawaida wakati wa magonjwa. Umepasha kuwa tayari kama kumekuwa alama moja, na katika vituo vya afya kumeonekana watu na alama ya ugonjwa ule wa Ebola, ni vizuri kutoa habari, kwa sababu tujue kutafuta kwa uchunguzi na kujua ni nini kuhusu ya kutoa habari kwa viongozi.
Na jimboni Kivu ya kusini imeripotiwa kwamba matatizo ya kupinga ni mengi katika kazi za kibinadamu. Hiyo ni sababu ya kuendelea kwa maendeleo kwa mwenendo wa watu kutokana na shambulio wa wahuni wa makundi mbalimbali ya silaha. Ndivyo alisema kiongozi wa mambo ya kibinadamu wa OCHA Bukavu, Gilbert Sengamali. Ni katika mpango wa sherehe ya sikukuu duniani ya kibinadamu kila tarehe 19 mwezi wa mnane. Mwaka tunao kumbukumbu yenyewe ilifanyika chini ya swali la lazima ya ulimwengu ya kuwa na washujaa wengi wa kibinadamu. Afuatayo ni Gilbert Sengamali mbele ya mikrofoni ya Astrid Mujinga.
Kulingana na hali vile ilivyo mjimboni, tunaweza sema kwamba hali ilibaki ile ile, lakini kuna bado hami na raia waliorudilia maskani yao. Tarehe 13 mwezi wa 6 uliorodhwa wahami zaidi ya 554, na ni tangu mwaka wa 2009, ila kunaongezeka wahami wengine wapya zaidi ya 1055, na hiyo ni tangu mwezi wa kwanza hadi wa 6 mwaka huu. Ngambo ya mipango ya msaada ya kiutu mwaka wa 2003, tumeamua kujihusisha na kazi za mstari wa mbele, na hiyo ni kwa vipindi ine. Ni kwa mfano mizozo zinazosindikizwa na vitendo vya ujeuri, magonjwa yenye kushika watu wengi, uhaba wa malisho bora na misiba ya kila aina. Na pamoja na washiriki wetu wote tulifaulu kutumika kuhusu hayo maswali yote, na tumepanga kufuatilia kwa kutafuta suluhu mwaka ujao.
Upande mwingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina maendeleo zaidi katika sekta ya mafunzo kutokana na shabaha ya kufikia maendeleo ya kudumu miaka ijayo. Kiongozi mkuu makamu wa UNICEF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye alitamka hivyo leo siku ya pili hapa mjini Kinshasa wakati wa mazungumzo na wapasha habari. Kwa mjibu wa Bibi Sylvie Fouet, kuboreshwa huko kunatokana na mwenendo wa masomo ya kiprimari bila malipo. Lakini kuna mambo mengi ya kutimiza, sawa kuimarisha wanafunzi katika masomo na hali ya mafunzo. Taarifa ya Jocelyn Musa Oponde, usomi wake kutoka Uvira na mwenzetu Fistongo Mama Yabala.
Ripoti ya mfumo wa elimu ya taifa inaonyesha ya kwamba shule zinakabiliwa katika ngazi zote za elimu nchini Kongo Kidemokrasia. Karibu watoto 3 kati ya 4 wameandikishwa shuleni. Shule zimekuwa karibu sana kwa watoto wote, na kiwango cha pato cha kuandikisha watoto shuleni uliongezeka kutoka 90% katika mwaka wa 2006 kwa 130% kwa leo. Hata hivyo, kulingana na ripoti hiyo, 5% ya watoto nchini hawatapatikana kwenye shule. Hiyo ni kufuatana na usalama mdogo katika maeneo zao, pia kulingana na umbali kati ya maeneo yao juu ya shule, pamoja na makazi ambao watoto hao wanashiriki kufuatana na umaskini. Kuongeza kwa hayo, nusu ya watoto wanafunzi hawamalize shule ya msingi. Kuwaweka katika shule na kuboresha elimu zao ni miongoni mwa tatizo lingine kubwa yenye kukumba nchi ya Kongo Kidemokrasia. Mratibu wa msaada ufundi kitengo cha EPSP ambao alishiriki katika mkutano huo alisema kwamba serikali ya Kongo lazima ichukue hatua juu ya mwalimu. Valer Musia alisema ya kwamba fedha kwa ajili ya EPSP iliongezeka mara mbili katika kipindi cha miaka minne. Gharama ya wazazi kulipa walimu iliondolewa, lakini walimu 2600 wanasubiri kulipiwa katika shule za msingi. Serikali kwa upande wake inatarajia kujenga shule 1000 nchini kote hadi mwisho wa mwaka kesho.
Kwa kumaliza, watu watatu waliuawa na wengine watatu waliumizwa, miongoni mwa wawili wakiwa raia. Hayo ni matokeo mapambano kati ya wa Mai Mai Simba na wanajeshi wa FARDC siku ya posho iliyopita na jana siku ya kwanza katika kijiji cha Amalasa, zaidi ya kilomita 40 na Lubutu, ni kaskazini ya jimbo la Maniema. Vijiji vingi jirani vinabaki bila mtupu, yani bila wakaaji waliokimbia na kusababisha hivi wasiwasi pa Lubutu. Taarifa ya Mate Ilunga Shamboi kutoka Kindu mengi zini na wekari Ndamuso.
Wakaaji wa vijiji vine kuwa katika njia ya Lubutu kuelekea Bukavu wanakimbia maskani yao. Kufatana na duru mbalimbali pa Lubutu, wanaofia kulipishwa kisasi na wapiganaji wa Mai Mai Simba kisha kuuawa kwa wawili kati yao na askari wa jeshi la taifa. Wasimba Mai Mai wenda wanatoka msituni wa Mauvuno mpaka kijiji Amalasa siku ya sita iliyopita kwa ajili ya sherehe ya kidini kwenye kanisa la CECA la 16. Habari kutoka duru zetu inajulisha kwamba wapiganaji hao wanajitayarisha pa Amalasa kwa kushambulia Lubutu. Ndio maana askari wa jeshi la taifa walijielekeza pale na kupiga risasi juu, hali iliyosababisha mapambano. Wapiganaji wawili wameuawa pamoja na mtumishi mmoja wa shirika la Msalaba Mwekundu. Siku ya kwanza iliyopita katika mapambano, askari wawili wa jeshi la taifa na mpigaji wao waliumizwa, wapo hospitalini ya Lubutu sababu ya usalama mdogo. Wakaji wapo katika wasiwasi, wamoja wanakimbilia msituni.
Hey, Karinda Muso akisoma taarifa ya Mathieu Lunga Shambui kutoka mji wa Kindu. Asante kwa wote waliojiunga nasi, tukutane tena kesho jioni kwa wakati huu. Kwa herini. Oh, Capi. Oh, Capi. Ayo.